Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εφεσίους επιστολή, από το πρώτο κεφάλαιο, χωρία 9 με 12. μας έκανε γνωστό το μυστήριο του θελήματός του, που με αγαθότητα προσχεδίασε να πραγματοποιήσει με το έργο του Χριστού στην καθορισμένη στιγμή, δηλαδή να τα ενώσει όλα, ουράνια και επίγεια, στο πρόσωπο του Χριστού. Δια του Χριστού αποκτήσαμε μερίδιο στην κληρονομία του Θεού, γιατί αυτό ήταν απαρχής το σχέδιό του, σύμφωνα με το οποίο πραγματοποίησε το θέλημά του. Για να είμαστε εκείνοι που υμνούμε τη δόξα του Θεού, εμείς που από πριν έχουμε στηρίξει την ελπίδα μας στο Χριστό.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Βρισκόμαστε στην αρχή του πρώτου κεφαλαίου της επιστολής προς Εφεσίους. Διαβάζουμε στα εδάφια 8 με 10. «Τη χάρη του αυτή απλόχειρα μας την πρόσφερε, μαζί με κάθε σοφία και φρόνηση. Και έτσι, σύμφωνα με την εύνοιά του για μας, μας έκανε να γνωρίσουμε το θέλημά του, το οποίο έμενε αφανέρωτο σε σχέση με τη χάρη την οποία έβαλε σαν σκοπό να πραγματοποιήσει όταν θα συμπληρώνονταν οι καιροί, έτσι που τα πάντα να βρουν την ολοκλήρωσή τους στο πρόσωπο του Χριστού, τόσο αυτά που είναι πάνω στον ουρανό, όσο και αυτά που είναι κάτω στη γη. Στο πρόσωπο εκείνου δηλαδή. Συμπυκνωμένα τα νοήματα εδώ του Αποστόλου, αλλά σιγά σιγά με τη βοήθεια του Θεού θα προσπαθήσουμε να τα καταλάβουμε. Τι είναι μυστήριο στη Γραφή? Δεν είναι μια ιστορία μυστηρίου, ούτε είναι κάτι για το οποίο αναρωτιέσαι μήπως ήταν ο Μπάτλερ που διέπραξε τον φόνο, όπως συνήθως οι ιστορίες του μυστηρίου. Δεν είναι κάτι που έγραψε η Αγκάθα Κρίστη ή μια ιστορία του Σέρλοκ Χόμς. Μυστήριο στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, σημαίνει ότι ο Θεός αποκάλυψε κάτι που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν το είχε αποκαλύψει. Υπάρχουν δύο στοιχεία που πάντα εισέρχονται σε ένα μυστήριο της Καινής Διαθήκης. Πρώτον, δεν μπορεί να ανακαλυφθεί με ανθρώπινες ενέργειες, δηλαδή είναι πάντα μια αποκάλυψη από τον Θεό, και δεύτερον, αποκαλύπτεται στην κατάλληλη στιγμή και δεν μένει κρυφό. Και αποκαλύπτεται αρκετά ώστε να δώσει τα γεγονότα χωρίς να γνωστοποιήσει όλες τις λεπτομέρειες. Αν ανοίξουμε ένα ταμείο, ένα λεξικό της Αγίας Γραφής, βλέπουμε εκεί 11 μυστήρια. Τα μεγαλύτερα μυστήρια είναι, πρώτον, τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, διαβάζουμε στο Ματθαίο κεφάλαιο 13, εδάφια 3 με 50. Δεύτερον, το μυστήριο της τύφλωσης του Ισραήλ στην παρούσα περίοδο, στη Ρωμαίους 11, εδάφιο 25. Τρίτον, το μυστήριο της μεταμόρφωσης των ζωντανών πιστών στο τέλος των καιρών, Α Κορινθίους κεφάλαιο 15, εδάφια 51 με 52, και επίσης Θεσσαλονικής κεφάλαιο 4, εδάφια 13 με 17. Τέταρτον, το μυστήριο της Εκκλησίας της Καινής Διαθήκης, ως ένα σώμα αποτελούμενο από Ιουδαίους και Εθνικούς, στην Εφεσίους 3, εδάφια 1 και 2, Ρωμαίους 16, 25, Εφεσίους 6, 19 και Κολοσσαΐς 4, 3. Πέμπτον, το μυστήριο της Εκκλησίας ως νύφη του Χριστού, Εφεσίους 5, 23, 32. Έκτον, το μυστήριο του ενικούντος Χριστού, Γαλάτας 2:20, Κολοσσαΐς 1:26-27. Έβδομον, το μυστήριο του Θεού Χριστού, ως τον οποίον κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητας σωματικός, Α Κορινθίους 2 κεφάλαιο εδάφιο 7, Κολοσσαΐς κεφάλαιο 2 εδάφια 2 και 9. Όγδον, το μυστήριο των διαδικασιών με τις οποίες η ομοιότητα του ανθρώπου με τον Θεό αποκαθίσταται. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 16. Ένατον, το μυστήριο της ανομίας, Β' Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 2, εδάφιο 7, Ματθαίος 13, κεφάλαιο εδάφια 33. Δέκατον, το μυστήριο των 7 αστέρων στην Αποκάλυψη, πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 20, και το μυστήριο της Βαβυλώνας στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 17, εδάφια 5 με 7. Κι όμως, ακόμα κι όμως όλα αυτά, ξέρεις ότι ο Θεός δεν τα έχει πει όλα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που ο Θεός δεν μας έχει πει ακόμα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα ήθελα να ρωτήσω τον Θεό. Πολλοί μας στέλνουν ερωτήσεις και προσπαθούμε να τις απαντήσουμε. Έχω κι εγώ ερωτήσεις. Και υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που κανένας δεν ξέρει τις απαντήσεις. Κάποια μέρα θα μας αποκαλύψει ο ίδιος ο Θεός. Ένα μυστήριο λοιπόν είναι κάτι που ο Θεός δεν είχε αποκαλύψει πριν, αλλά τώρα μας το αποκαλύπτει. Σε αυτά τα εδάφια υπάρχει ένα θαυμάσιο μυστήριο που δεν είχε αποκαλυφθεί στην Παλαιά Διαθήκη. Πρώτα, ας ξαναδούμε τα εδάφια 8 και 9 για να ενισχύσουμε κάπως το μήνυμά τους. Καθήν, θα διαβάσω στο κείμενο, καθήν επερίσευσεν εις ημάς, εν πάση σοφία και φρονήσει, γνωστοποίησας εις ημάς το μυστήριον του θελήματος αυτού, κατά την ευδοκίαν αυτού, την οποίαν προέθετο εν αυτό, εννοείται του Χριστού. Ποιο είναι το μυστήριο του θελήματος του Θεού? Πρώτα απ' όλα είναι κάτι που αποκαλύπτεται με κάθε σοφία και φρόνηση. Δεν είναι κάτι απλό και μικρό. Χαίρομαι για οποιονδήποτε προσπαθεί να κηρύξει το απλό Ευαγγέλιο, ώστε οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Υπάρχει αυτό που ονομάζουμε απλό Ευαγγέλιο. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχουν και βάθη της σοφίας του Θεού που εμείς δεν μπορούμε εύκολα να εξερευνήσουμε. Χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε όλη την πνευματική μας οξυδέρκεια για να μπορέσουμε να καταλάβουμε κάτι από το μεγάλο σκοπό του Θεού, το σχέδιο του Θεού. Ο Θεός θέλει να τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα, επειδή τώρα το μυστήριο αυτό έχει αποκαλυφθεί. Η χάρη, φίλοι μου, δεν είναι μια συναισθηματική πράξη, αποχωρισμένη από τη λογική και από ένα σοφό σκοπό. Ο Θεός είναι πάνσοφος και μέσα σε τούτη τη σοφία του παρέχει τη χάρη του σε μας. Αναμφίβολα, χρησιμοποιεί ένα προκαθορισμένο σχέδιο, καθώς μας προσεγγίζει με τη σωτήρη αγάπη του. Ο Θεός έχει πάντοτε κάποιο σκοπό για την επιτέλεση του οποίου σκοπού ενεργεί με απόλυτη σοφία. Ο Θεός έχει κάποιο σκοπό για την ανθρώπινη ιστορία και το σκοπό αυτόν τον πραγματοποιεί. Χάρη στον Χριστό η Εκκλησία γνωρίζει τώρα το σκοπό του Θεού, που είναι η διακυβέρνηση όλης της δημιουργίας από τον Χριστό. Όπως συμβαίνει με όλες τις αποκαλυμμένες υποσχέσεις και τους σκοπούς του Θεού, έτσι και τούτη υπόσχεση θα εκπληρωθεί όταν έρθει ο κατάλληλος χρόνος. «Εις οικονομίαν του πληρώματος των καιρών, να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν Χριστώ», λέει το κείμενο. Η οικονομία δεν αναφέρεται σε μια χρονική περίοδο. Ακούμε για την περίοδο της χάρης. Αυτή είναι μια χρονική περίοδος. Η λέξη οικονομία είναι μια τελείως διαφορετική λέξη. Μπορεί να σημαίνει διαχείριση, μια τάξη, μια διοίκηση. Είναι μια τάξη ή ένα σύστημα που μπαίνει σε ενέργεια. Ένας τρόπος για να κάνει κάποιος κάτι. Για παράδειγμα, υπήρχε κάποτε, και δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, στα σχολεία, το μάθημα της οικιακής οικονομίας. Τα κορίτσια μάθαιναν πώς να διευθύνουν ένα σπιτικό. Όταν μια γυναίκα έχει το δικό της σπίτι, μπορεί να αποφασίσει να μαγειρέψει φασόλια τη μια μέρα και ψητό την επόμενη. Οργανώνει τη σειρά των γευμάτων ανάλογα με κάποιο πρόγραμμα. Μια άλλη αποφασίζει ότι εκείνη τη μέρα δεν θα κάνει ψητό αλλά ψάρι. Κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να διευθύνει το σπίτι της με το δικό της τρόπο. Υπάρχει επίσης η πολιτική οικονομία, κάτι που διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Πολλοί νέοι ακολουθούν αυτόν τον κλάδο και μαθαίνουν για τη διακυβέρνηση της οικονομίας μιας χώρας. Κάθε χώρα έχει διαφορετική διακυβέρνηση. Κάθε μια έχει το δικό της σύστημα και δεν θα έλεγα ότι κάποια έχει το απόλυτο σωστό σύστημα. Οι διάφορες χώρες έχουν ακόμα και διαφορετικό σύστημα κυκλοφορίας. Στην Αγγλία οδηγούν αριστερά, κάτι μας φαίνεται μας ανάποδα, αλλά για αυτούς εμείς είμαστε ανάποδοι. Και φυσικά όταν πάμε εκεί έχουμε κάποια δυσκολία να συνηθίσουμε πού πρέπει να κοιτάξουμε για να μας πατήσει κάποιο αυτοκίνητο. Μια οικονομία λοιπόν μπορεί να ταιριάζει μέσα σε μια ορισμένη χρονική περίοδο, αλλά στην ουσία σημαίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός διευθύνει κάτι σε κάποια συγκεκριμένη περίοδο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός ενεργεί. Είναι φανερό ότι ο Θεός είχε τον Αδάμ σε διαφορετικό διακανονισμό από ό,τι έχει εσένα και εμένα. Ο κήπος της Εδέμ ήταν διαφορετικός από οποιοδήποτε μέρος του σημερινού κόσμου. Επίσης ο Θεός χειριζόταν τον Αδάμ διαφορετικά από ό,τι χειρίζεται εμάς. Όμως ο Θεός έχει πάντα μια και μόνη μέθοδο με την οποία σώζει τον άνθρωπο. Τα πάντα βασίζονται πάνω σε μια μέθοδο σωτηρίας. Η προσέγγιση όμως του Θεού προς τον άνθρωπο που ζούσε κάτω από κάθε σύστημα ήταν διαφορετική. Για παράδειγμα, ο Άβελ πρόσφερε ένα αρνί στο Θεό, το ίδιο και ο Αβραάμ. Οι ιερείς της Παλιάς Διαθήκης πρόσφεραν αρνιά στον Θεό. Ο Θεός είχε πει ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Αλλά ελπίζω να μην πήγες με κάποιο αρνί ποτέ στην εκκλησία. Δεν είναι ο τρόπος που ο Θεός θέλει να τον πλησιάζουμε σήμερα. Βρισκόμαστε κάτω από μια διαφορετική οικονομία. Προσέξω τι λέει, του πληρώματος των καιρών, όταν δηλαδή θα συμπληρωθούν οι καιροί. Τι είναι αυτό το πλήρωμα των καιρών? Δεν μπορούμε να δούμε όλες τις φάσεις σε αυτό το θέμα, αλλά ο Θεός κινεί τα πάντα προς τα εμπρός. Προς τη μέρα που ο Χριστός θα κυβερνάει πάνω σε όλα στον ουρανό και τη γη. Αυτό είναι το πλήρωμα, όταν όλα θα μπουν κάτω από τη διακυβέρνηση του Ιησού Χριστού. Το πλήρωμα είναι ένα τεράστιο δοχείο μέσα στο οποίο πέφτουν οι αιώνες και χιλιετίες, μεταφορικά βέβαια. Όλα όσα είναι παρελθόν, παρόν και μέλλον κινούνται προς τη στιγμή που κάθε γόνη θα καμφθεί και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι Κύριος. Αυτό είναι το μυστήριο που μας αποκαλύπτεται. Εις οικονομίαν του πληρώματος των καιρών να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστώ και τα εν της ουρανής και επ' της γης, όπως λέει το εδάφιο 10. Μαθαίνουμε για τον Χριστό ότι ο Θεός όλα τα υπέταξε κάτω από τα πόδια του. Λέγοντας όλα τα υπέταξε αυτόν, εννοεί πως τίποτε δεν άφησε που να μην το έχει υποτάξει σε αυτόν. Διαβάζουμε στο Λίπρο Εβραίους, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 8. Αυτό δηλώνει πολύ καθαρά ότι δεν έχουμε ακόμα φτάσει σε αυτή τη μέρα. Βρισκόμαστε κάτω από μια διαφορετική οικονομία σήμερα. Αλλά ο Θεός μας έχει αποκαλύψει αυτό που θα συμβεί, κάτι που θα αποκαλυφθεί στο μέλλον. Ο ουρανός και η γη δεν είναι εναρμονισμένα σήμερα. Παίζουμε το δικό μας τόνο. Εμείς εδώ κάτω έχουμε πολλά στηρίγματα, ενώ το μόνο στήριγμα εκεί πάνω είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο βράχος. Είναι η πολύτιμη εκείνη πέτρα πάνω στην οποία η Εκκλησία στηρίζεται. Αλλά θα έρθει η μέρα που ο ουρανός και η γη θα εναρμονιστούν και όλα θα ενωθούν στο πρόσωπο του Χριστού. Οι σκοποί του Θεού θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το σχέδιό του. Οι σκοποί αυτοί επικεντρώνονται στο πρόσωπο του Χριστού και θα πραγματοποιηθούν πλήρως σε συσχετισμό μαζί του. Τα πάντα είναι μια φρασούλα που συμπεριλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα πράγματα, τη δημιουργία, τους αιώνες, της ανθρώπινης ιστορίας και το σύνολο των λυτρωμένων ανθρώπων. Όλα θα κατευθύνονται από τον Χριστό και έτσι θα πραγματοποιηθεί η τελική αρμονία και ο αιώνιος σκοπός του Θεού. Όμως, ας προχωρήσουμε παρακάτω, στα επόμενα εδάφια, όπου ερχόμαστε τώρα στο τρίτο έργο του Θεού Υιού για χάρη της Εκκλησίας. Ο Χριστός μας αμείβει με μια κληρονομιά. Χάρη στον οποίον γίναμε μέτοχοι στην κληρονομιά του Θεού, για την οποίαν και προοριστήκαμε σύμφωνα με το σχέδιο εκείνου, ο οποίος πραγματοποιεί τα πάντα όπως θέλει και επιθυμεί ο ίδιος, με αποτέλεσμα να είμαστε εμείς τώρα όργανα για την εξύμνηση της δόξας του. Εμείς δηλαδή που οι πρώτοι έχουμε στηρίξει την ελπίδα μας στον Χριστό. Εδώ έχουμε μια θαυμάσια αλήθεια. Μας δίνει μια κληρονομιά ο Χριστός. Μας αμείβει για κάτι που δεν κάναμε. Είναι γενικός κανόνας και σχέδιο του Θεού οι πιστοί να έχουν μερίδιο στην κληρονομιά του Χριστού. Θα κληρονομήσουμε με τον Χριστό επειδή σήμερα βρισκόμαστε εν Χριστώ. Ο Παύλος γράφει. Και αφού είμαστε παιδιά του, είμαστε επίσης και κληρονόμοι. Και μάλιστα κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού. Αν βέβαια πάσχουμε μαζί του, ώστε και να δοξαστούμε μαζί του. Διαβάζουμε στο Λίπρος Ρωμαίους, κεφάλαιο 8 και εδάφια 17. Επομένως, κανένας σας μην καφιέται για ανθρώπους, γιατί όλα ανήκουν σε σας. Είτε για τον Παύλο πρόκειται, είτε για τον Απολό, είτε για τον Κυφά, είτε για τον κόσμο, είτε για τη ζωή, είτε για το θάνατο, είτε για τα τωρινά, είτε για τα μελούμενα, όλα ανήκουν σε σας και εσείς στον Χριστό και ο Χριστός στον Θεό. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 3, εδάφια 21-23. Πραγματικά είναι δύσκολο να συλλάβει κανείς απόλυτα την εκπληκτική αυτή δήλωση που ο Θεός κάνει για μας. Αλλά σίγουρα έχει τη δύναμη να εξυψώσει την ψυχή μας ως τους ουρανούς. Όλα είναι δικά μας. Ο Χριστός μας ανήκει. Και ο Παύλος μας ανήκει. Ακόμα και ο θάνατος μπορεί να μας ανήκει. Όλα είναι δικά μας. Είναι δικά μας επειδή μας τα έχει δώσει. Ο Χριστός είναι δικός μας. Τι εκπληκτική δήλωση για μας. Ο Θεός έχει προορίσει όλα αυτά, τα έχει αποφασίσει. Αυτό βέβαια αναφέρεται στους πιστούς. Θυμηθείτε ότι ο Θεός ποτέ δεν προόρισε κανέναν για να χαθεί. Μας προόρισε να λάβουμε μια κληρονομιά. Αν δεν το είχε προορίσει, ποτέ δεν τη λαβαίναμε. Γιατί είναι κάτι που δεν το αξίζουμε. Είναι μια ανταμοιβή που προέρχεται από τη χάρη του και όχι από την αξία μας. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού και αυτή είναι η μόνη βάση πάνω στην οποία γίνεται. Είναι καλό και σωστό επειδή ο Θεός το σχεδίασε. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα καλύτερο από αυτό. Αυτά λοιπόν είναι τα τρία θαυμάσια πράγματα που ο Χριστός έκανε για μας. Ο Θεός σχεδίασε και πραγματοποίησε τη σωτηρία μας, έτσι που να αναγνωρίσουμε εμείς τη θαυμαστή και μεγαλειώδη δόξα Του και να Τον δοξολογούμε πάντοτε. Συμπερασματικά, να ποια είναι τα τρία θαυμάσια πράγματα που ο Χριστός έκανε για μας που είδαμε σε όλα αυτά τα προηγούμενα εδάφια. Πρώτον, μας απολύτρωσε με το αίμα Του, έχει αποκαλύψει το μυστήριο του θελήματός Του και μας αμείβει με μια κληρονομιά. Πλήρωσε λοιπόν για την Εκκλησία και ανήκουμε σε Αυτόν επειδή πλήρωσε το τίμημα. Η Εκκλησία είναι ό,τι πιο σημαντικό έχει ο Θεός. Τα σχέδια του ανθρώπου εδώ κάτω είναι πολύ μικρά σε σύγκριση. Δεν είναι καθόλου σημαντικά. Εμείς νομίζουμε ότι είναι. Οι άνθρωποι τρέχουν εδώ και εκεί με σχέδια για τον κόσμο μας. Αλλά δεν θα βρίσκονται εδώ μετά από 100 χρόνια. Όλοι αυτοί και εμείς θα έχουμε χαθεί. Αλλά τα μεγάλα σχέδια του Θεού θα εκτελεστούν. Δόξα τω Θεώ γι' αυτό. Το εδάφιο 12 είναι μια ένδοξη δοξολογία από εκείνες που βρίσκουμε σε όλες τις επιστολές. Ο Παύλος προφέρει τη δοξολογία αφού πρώτα μας λέει τι έχει κάνει το πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Μόλις μας είπε για το έργο του Υιού, μετά γράφει. Για να είμαστε εκείνοι που υμνούμε τη δόξα του Θεού. εμείς που από πριν έχουμε στηρίξει την ελπίδα μας στον Χριστό. Ο Θεός δεν υπάρχει για να ικανοποιεί τις επιθυμίες και τις ιδιοτροπίες των παιδιών Του, των πιστών, αλλά ο πιστός υπάρχει για τη δόξα του Θεού. Όταν ο πιστός βρίσκεται στο κέντρο του θελήματος του Θεού, ζει μια ζωή γεμάτη, ικανοποιημένη και χαρούμενη. Αυτό σε ελευθερώνει από τα χέρια των ψυχολόγων. Αλλά όταν δεν βρίσκεσαι στο θέλημα του Θεού, τα πράγματα είναι άσχημα. Ζώντας το θέλημα του Θεού, δίνει σκοπό και νόημα στη ζωή μας. Ο Θεός θα μπορεί σε ολόκληρη την αιωνιότητα να μας δείχνει και να λέει «Για κοίτα, δεν άξιζα να σωθούν, αλλά τους αγάπησα και τους έσωσα». Αυτό είναι εκείνο που δίνει αξία, υπόλοιψη, αξιοπρέπεια, σκοπό, χαρά και δόξα στη ζωή μας. Ζούμε για να υμνούμε τη δόξα Του. Και αυτό είναι αρκετό. Αυτή είναι η δοξολογία που προσβλέπει φυσικά στον ερχομό του Χριστού. Η τρίτη δοξολογία, όπως θα δούμε, αφορά το έργο του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός το Αγίο Πνεύμα προστατεύει την Εκκλησία. Όταν κοιτάζουμε το έργο του Αγίου Πνεύματος, βλέπουμε πρώτον ότι μας αναγεννά, δεύτερον είναι καταφύγιο για μας και τρίτον κάνει τη ζωή μας πραγματική. Ας δούμε όμως πρώτα το έργο της αναγέννησης στο εδάφιο 13. «Σ' αυτόν και εμείς στηρίξαμε την ελπίδα μας, όταν ακούσαμε το λόγο της αλήθειας, την καλή αγγελία για τη σωτηρία μας, και όταν πιστέψαμε σ' αυτόν, σφραγιστήκαμε με το Άγιο Πνεύμα σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού». Ένα από τα πολύ σπουδαία έργα του Αγίου Πνεύματος είναι η προστασία των πιστών ασφαλώς. Την εικόνα αυτή την παίρνουμε από το ότι το Άγιο Πνεύμα παραλύεται με σφραγίδα. Η σφραγίδα έχει την έννοια ότι το περιεχόμενο ενός εγγράφου πάνω στο οποίο έχει τοποθετηθεί η σφραγίδα προστατεύονται από την εξουσία του αξιωματούχου που είχε θέσει τη σφραγίδα του ως κτήμα δικό του. Οι χριστιανοί προστατεύονται από τη δύναμη του Θεού και αναγνωρίζονται ως δικοί του, γιατί θέτει ο Θεός το πνεύμα του πάνω τους ως σφραγίδα. Αυτό αποτελεί πηγή μεγάλης ασφάλειας για τους χριστιανούς. Εκείνοι που ζουν με μια τέτοια σιγουριά και ασφάλεια έχουν σαν φυσικό επακόλουθο να έχουν θάρρος, χαρά και ειρήνη μέσα στη ζωή τους. Το πνεύμα αποτελεί ένα είδος αραβώνα ή προκαταβολής, όπως λέει το κείμενο. Η προκαταβολή δίνεται απλώς ως πρώτη δόση. Το υπόλοιπο θα ακολουθήσει αργότερα. Η δωρεά του Αγίου Πνεύματος είναι η πρώτη δόση που δίνει ο Θεός στους δικούς του. Το υπόλοιπο των ευλογιών του θα δοθεί αργότερα στη ζωή της Ανάστασης, στον ουρανό. Η παρουσία του Πνεύματος μεταξύ μας και μέσα μας είναι μια πρόγευση της ζωής που μας περιμένει. Και με αυτή την αλήθεια, φίλοι μου, θα κλείσω, γιατί πέρασε ο χρόνος μας και θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την άλλη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.